Så det med bibellesning, ja, vi skal komme litt mer inn på hvorfor burde det være en viktig del av et kristenliv, og hva får vi ut av det? Det jo det som i dag. Alle vil jo ikke gjøre noe hvis ikke de får noe ut av det. Og hva får man ut av av å lese i Bibelen? Men vi lever i en tid hvor det kamp om tiden. Aldri har det vært så mye. Vi blir bombardert av informasjon. Jeg vet ikke, det vel ingen lenger som ikke har en mobil. Hvor det strømmer på informasjon av alle slag. Aldri har vært så mange TV-kanaler. Aldri har vært så mye som vi blir presentert for. Det kommer over oss. Informasjonen strømmer på. Og på samme måte så har det aldri vært så mye tilbud om fornøyelse. Ikke sant? Det filmer. Du kan se på hva du vil når du vil. Det Facebook. Det renner inn. Det spill. Det masse flott. Det jo vi fantastiske tider vi lever i. Det jo vi som fortsatt husker telefonen med ledning. Vi synes jo det utrolige tider det vi lever i. Det en kollega av meg som sa at han hadde vært og sett et klipp med noen ungdommer som har fått tak i en sånn mobil, vet du, en vanlig telefon. Du skulle liksom snurre tallene. Og de ungdommene, de skjønte ikke hvordan dette funket. At du skulle liksom dra den ringen helt over. Dette var helt magisk for de. Så vi lever liksom i helt andre tider. Men alt dette flotte, jeg må bare spørre, det lov å kalle dette, noe av dette for tidstyver? Kan vi si det? At det også kan være tidstyver, selv om det i utgangspunktet veldig flott. Hva det vi lar påvirke oss? Vi på en måte, det noe vi bevisste på, eller det litt sånn at det bare skjer? Når kvelden kommer, så det, oi, i dag har det vært travelt, og hvis en da spør, hvorfor ble det travelt? Var det noe man styrte selv, eller har man på en måte bare latt seg rive med av strømmene? Av alle oppgavene, av all informasjon, alt det som skjer? Jeg kommer litt inn på det senere, men i hvert fall så finnes det to råd i Bibelen, og det ene det litt sånn skal ikke. For der står det, innrett dere ikke etter den nåværende verden. Det klart, den nåværende verden jo blitt veldig påtrengende. Men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, og det som fullkomment. Altså, vi blir da oppmuntret, eller oppfordret, til å la oss forandre ved at sinnet fornyes. Og jeg tror ikke sinnet blir så fornyet av å se en serie til. Eller jeg tror vi vet inni oss hva det som gjør at sinnet fornyes. Og det liksom et veldig godt råd. Innrette dere ikke etter den nåværende verden. For det sånn at hvis vi ser nok på noe, hvis vi fyller oss nok med en viss type tenkning, så vil vi komme til å innrette oss. Vi ikke immune. Vi vil bli påvirket. Så det som vanlig kristen oppfatning i dag, som var vanlig kristen oppfatning av en del moralske, etiske spørsmål for en tid tilbake, det ikke like selvsagt at det vanlig kristen tenkning i dag. Og hvorfor det? Fordi mange av oss dessverre, vi innretter oss etter den nåværende verden. Det den som får lov å styre, og ikke Guds ord som får lov å være drivkraften. Og så står det, til slutt, alt som sant og edelt, rent, rett og rent, alt som verdt å elske og akte, alt som til glede og alt som fortjener ros, legg vi inn på det. De som lager nyheter, de opptatt av negative nyheter, for de vet at det de negative nyhetene som selger. Kan du skrive noe som pyton eller sjokkerende ille, da går avisene som hakkamøkk, for å si det sånn. Men Og også det i praten, hvis man kan snakke noe negativt om noe, det gjør godt. Men her står det fint at vi skal være opptatt av det som sant, og det som edelt. Vi skal også ha en viss høyhet over livet vårt. Vi skal ikke fornedre oss. Vi skal ha en høyhet. Vi skal være opptatt av det som verdt å elske og akte, og det som til glede, og det som fortjener ros. Her har vi jo, her setter jo Bibelen en standard for våre liv. Og det ikke den standarden som denne verden har. Men jeg vil si det finnes masse flotte mennesker ute som har en høy standard for all del. Men her får vi i hvert fall et veldig godt råd hva vi skal fokusere på. Og så det sånn at jeg har jobbet med denne Bibelen, hverdagsbibelen. Grunnen til at jeg gjorde det har jeg lyst til å si litt om. Fordi at jeg forstod tidlig at hvis jeg skulle få tak i Gud, så måtte jeg gå til Bibelen. Så da jeg var en sånn 14-15 år, så gikk jeg på karate, utrolig nok, taekwondo, så fast det. Neida, og så når jeg gikk igjen, og så jeg ikke vokste opp i et kristent hjem. Jeg har 5 søsken, min mor fikk barn hvert år, så å si, og jeg liksom midt i første jenta. Først 3 gutter, så 3 jenter. De ble nok veldig glad når de fikk meg. og så, men Jesus og Gud var ikke i vårt hjem. Det var ikke, vi hørte ikke noe om han og sånn. Men så når jeg gikk hjem i mørk om kvelden, og det var ikke noe gatelys, og jeg gikk over og kikket på himmelen og alle stjerner, så tenkte jeg, dette kan ikke ha kommet av seg selv. Det er ikke mulig. Dette må være kommet fra en plass. Og så vil jeg si en ting, det var i nabolaget, når jeg var kanskje en sånn 7-8 år, så var det en nabo, en pinsevenn, fikk jeg senere vite da, som hadde barnemøter. Så var det noen venninne som spurte om jeg ville bli med inn dit, og der fikk jeg jo høre om Jesus første gang. Så de snakket om Jesus, og jeg gikk der i mørket, da, som tenner, og tenkte, dette kan da ikke ha kommet. Kan det være han, Gud og Jesus, som jeg hørte om på det der, hos de der folkene? Og så begynte jeg å lese i Bibelen, og som alle jo gjør, man begynner jo forrest i en bok. Så kom jeg jo ikke i andre mosebok, til slektsledene, vet du, han, sønn av han, sønn av han. Nei, dette var en kjedelig bok. Så da slo jeg den igjen. Så jeg fikk liksom ikke tak i Jesus ved å lese i Bibelen, og så ble jeg konfirmert. Og jeg ville gjøre det av den egentlige grunnen. Jeg ville ikke ha gaver, for jeg ville gjøre det. Men jeg gikk på møte etter møte. Jeg forsto ikke hva presten sa. Og jeg fikk min mor med, og sa på veien hjem fra kirka, jeg måtte gå 8 ganger, så sier jeg, forsto du hva presten sa? Nei, sa han. Forsto ikke hva presten sa. Vi forsto rett og slett. Det var for vanskelig. Vi kunne ikke den religiøse koden. Så det ble for vanskelig. Og derfor, så fordi jeg ikke forsto det selv, så tenkte jeg at det må ikke skje. Så når vi selv fikk barn, og vi fikk fosterbarn, og da ble det en periode hvor jeg måtte sitte vakt utenfor barnas rom, fordi at de skulle få sove om kvelden, så måtte jeg være den trygge. Så tenkte jeg, hva kan jeg gjøre nå? Jeg kunne selvfølgelig sett på TV i 1000 timer, men så begynte jeg altså å jobbe med Bibelen. Begynte å skrive om fra i Matteus og Nytestamentet, og så etter hvert så skjønte jeg at dette kunne rett og slett bli et Nytestament, og også etter hvert så skjønte jeg at dette kunne rett og slett bli en Bibel. Så derfor så har jeg jobbet meg gjennom, brukte cirka 10 år på det, på å skrive Bibelen. Fordi jeg tror at hvis folk der ute bare hadde skjønt Bibelens budskap, da hadde de valgt Jesus. Hvis de hadde skjønt at Gud er for oss, Gud ønsker å møte oss, Gud har kommet til jord for å frelse oss og hjelpe oss å leve livet, hvem hadde vel sagt nei til det? Den dagen jeg gikk på et møte, jeg ble mer eller mindre lurt med på et møte av noen venninne, fordi de sa det var så kjekke gutter der. Jeg ble lurt med på et møte, når presten klarte, når han klarte å forklare meg at det finnes en Gud der oppe som bryr deg om deg, vil du ha med i livet ditt? Jeg rakk opp, ikke 10 ville hester kunne holdt meg tilbake. Selvfølgelig, hvis det finnes en Gud som vil inn i livet mitt, så vil jeg ha han med. Det var liksom selvfølgelig. Og dermed så ga jeg livet mitt til Gud, 21. oktober 1979. Og det er grunnen da til at jeg har jobbet videre med Bibelen. Fordi jeg har veldig tro på Guds ord. Hva er det som er spesielt med Guds ord? Jo, Gud skapte faktisk verden med sitt ord. Det står faktisk i første Mosebok, så står det, jeg bare leser fra første Mosebok 3. Gud sa, bli lys, og det ble lys. 6, vers 6. Gud sa, det skal bli en hvelving midt i vannet. Og det skal skille vann fra vann. Så gjorde Gud en hvelving. Står det i vers 9 og 10. Gud sa, la vannet samles på ett sted. Vers 11. Gud sa, la det vokse fram gress på jorden. Og 14. Gud sa, la det bli lys på himmelen som kan skille dag. Altså, Gud skapte sola, måne, planet, alt bare ved å si et ord. Så derfor er det forskjell på de ordene. Når Gud sier et ord, så er det forskjell. Enn alle andre ord. Derfor er det Bibelen. Gud har samlet sine, noen av sine ord, har sikkert flere til overs, men har samlet noen av sine ord til oss. Og dette er ikke vanlige ord. Gud har brukt sitt eget ord på å skape hele verden. Og det har han gitt til oss. Så når vi da åpner Bibelen, så er det hans ord vi får lov å åpne opp. Det Guds ord, det er jo så fantastisk. Det er til alle mennesker. Det er til de som bor i Kina, Japan, Kongo. Det er til menneskene som bor i Latinamerika. Det er til menneskene som bor i bussen. Guds ord er til alle mennesker, og ikke bare de som bor der I dag, men som de som bodde der på 1800-tallet, 1700. Det ikke så rart om det et og annet I Bibelen som ikke vi forstår. Det helt I orden, fordi at det Guds ord til alle oss mennesker. Derfor må vi noen ganger si, dette var vanskelig å forstå. Ja, jeg bøyer meg for det. Men så tenker jeg, ja, kanskje det noen andre som dette gikk rett inn I hjertet, for de lever I en annen, med en annen ramme. Så det som så utrolig, at Gud har skapt sitt ord til alle mennesker gjennom alle tider. Og så står det I Johannes 1. Det kan vi godt slå opp. Johannes 1, vers 1. Vi må jo lese litt rett fra Bibelen, og det bibeltime, må vi ikke det, Sten? Her står det, og det jo det som så helt fantastisk. Det sprenger alle våre grenser. Ordet var fra begynnelsen. Jeg kan vente til vi har fått slått opp. Altså Johannes evangelium 1, kapittel 1. Ordet var fra begynnelsen. Ordet var ett med Gud, og ordet var Gud. Jesus var I begynnelsen hos Gud, og ved ham er alt blitt til, og uten ham hadde ingenting blitt til. Alt liv kommer fra ham, og dette liv ga lys til menneskene, og lyset skal skinne I mørket. Altså, Jesus han blir her personifisert med Guds ord. Så, og vi kan se videre at Jesus sier jo at han veien, sannheten og livet. Jesus altså ordet, han Guds, han vår vei til Gud. Og det det som så fantastisk. Hvis vi ser for eksempel, Jesus bruker jo selv sitt ord, når Jesus for eksempel sier til den blinde, så sier han, bli seende. Da skjer akkurat det samme som gjør skapelsen. Han blir seende. Det skjer noe. Så Jesu ord ikke som andre ord. Når han sier, bli seende, eller når han ber for at de sultne, alle de tusen som skulle mettes. Når Jesus sier, så skjer det noe overnaturlig, noe som vi mennesker ikke, og det fordi Gud og Jesus, de liksom, det Guds ord som da utløses. Derfor det så fantastisk at vi har denne kilden med oss på veien, som Gud selv har gitt til oss. Så det utrolig når vi leser I Bibelen, og derfor blir vi også, når vi leser, blir vi oppmuntret til å lese mer. For da ser vi hva Bibelen utretter, og hva Guds ord utrettet. Hvis du vil da oppleve mer av Gud og Guds nærvær I livet ditt, hvis du vil oppleve mer av Jesus, da må du ta til deg av ordet. For der han. Du treffer han her, ikke sant? Du treffer han der. Der han. Han ikke langt unna. Han rett der. Leser Bibelens vitnesbyrd om Guds inngripen I menneskers liv. Ikke sant? Når du leser for eksempel hvordan jødefolk opplevde helt mirakuløst at Gud han bare lot det komme mat fra himlen. Tenk at vi har en sånn Gud. Når vi ser hvordan for eksempel, det finnes mange eksempler I Bibelen, hvordan I det gamle testamentet, eksempler hvordan Jesus greip inn I en helt mirakuløs situasjon. De går rundt I illeovnen, og plutselig så ser de Jesus der. Altså, det finnes så mange historier I Bibelen om hvordan Gud griper inn I menneskets liv, og det elsker vi å høre. Bare tenk på evangeliesenteret, når vi får fra evangeliesenteret, og de forteller hva fantastisk hvordan de opplever Gud. Det griper hjertet vårt og ser og høre hvordan mennesker får oppleve noe helt nytt I livet sitt, fordi Gud var der. Og det finnes jo masse sånne historier I Bibelen. Fordi jeg tror at når Gud skapte jorda, så forlot han oss ikke bare, og tenkte det forordner seg selv. Nei, Gud presenterer seg selv for menneskene. Dette meg, det jeg som har lagd dette. Dere kan lese om meg. Han presenterer seg selv. Og det brukte han jødefolket til. Jeg tenker at jødefolket Guds folk, og han brukte det for å demonstrere hvem han sånn at vi hele verden ellers kunne si, det sånn Gud det sånn den allmektige Gud Han presenterer seg selv for oss gjennom alt det han gjør, og på en måte brukt jødefolket som en slags pedagogisk eksempel, for alt dette kan Gud gjøre, og enda mer til. Og så Jesus, når vi leser om Jesus, så viser han hvem Jesus hvem Gud ikke sant? Når jeg I Gud, og jeg I Faderen, når dere har sett meg, så har dere også møtt Faderen. Så han viser oss hvem Gud så det handler I grunn om hva slags gudsbilde vi får, fordi det gudsbilde vi har, det vil påvirke våre liv. Hva gjør ordet med oss? Vi jo litt I samme gata. Ja, det fyller oss nemlig med en respekt for Gud. Og det tror jeg dessverre, det var en som sa det, at hvis du hvis du lever, hvis du i en båt, og så beveger du deg ut fra båten, du ser der land, da vet du jo hvor langt unna du fra land, ikke sant? Hvis du kommer langt nok ut på havet, og ikke ser land lenger, da har du liksom, da vet du ikke hvor du Og det blitt litt sånn i dag, at veldig mange, de har ikke peiling på hva Guds ord sier. De kan ikke relatere til Guds ord, for de vet ikke lenger hva det sier. Og dermed så synker jo respekten for Gud. Hvilken Gud skal vi ha respekt for? Når ikke vi kjenner han, og vet hvem han Så det med å fylle oss med ordet, da blir vi fylt med respekt. Det sånn Gud Ja, den Gud vil jeg bøye meg for. Den viser at Gud stor, og jeg liten. Og det veldig fint. Det står i 2. Korinterne 12:9 at Guds kraft fullendes i svakhet. At når jeg svak, og det tror jeg også et problem, at hvis vi ikke lever nære Gud, så kan vi komme dit til å tro at vi dette klarer vi selv, vi store i oss selv. Men Bibelen veldig tydelig på det, at når jeg ydmyger, det den ydmyge som får nåde. Hvis vi ydmyger oss for Gud, da kommer Gud til oss. Og det tror jeg skjer når vi leser i Bibelen. Wow, Gud så stor? Ja, jeg liten. Eller som det står i salmen 121. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Ikke sant? Vi ser oppover. Min hjelp kommer fra Herren, himmelen som jorden skaper. Uansett hvilket problem jeg har i mitt liv. Hvis jeg henvender meg til han som himmelen som jorden skaper, da ble plutselig problemene mine litt mindre. Ikke sant? I forhold til den store Gud. Og det det som så fantastisk. At jeg fyller meg med bilen og ser, wow! Gud stor, og han for meg. Han vil være med meg. Han vil trøste meg. Vi kommer litt inn på det. Det lyser oss opp når tanken og situasjonen, tanker og situasjoner presser på. Det mye trøst i Guds ord. Og noen ganger så kan det bygges opp sånne tankebygninger. Det står om tankebygninger. Alt stort og stolt som reiser seg mot Gud. Det kan være at vi kjenner oss små i oss selv. Det kan være komplekse. Det kan være at vi tenker at nå tar det onde over. Det skjer forferdelige ting med ungene våre eller med de som rundt oss. Vi kan fristes til å tro at nå mørket bare så mørkt. Og så Bibelen der. Når vi leser i Bibelen, så wow, så lyser det opp. Det ikke ingen, mørket ikke for mørkt for deg, står det. Det finnes ikke noe som så mørkt at ikke Gud kan trenge igjennom. Ikke det fantastisk? At vi har en sånn Gud. Det lager en møteplass mellom himmel og jord. Ikke det en fin tanke? Fint å tenke på. Når jeg leser i Bibelen som fra himmelen, så blir det et møteplass mellom Guds himmel og mitt liv. Det ikke flott? Jeg kommer med mitt liv med alt hva det og så får jeg møte himmelen med dens kraft i ordet. Det synes jeg, for meg det veldig fin trøst. Disiplene, det ble jo litt, disiplene, de var noen som var begynt å fjerne seg fra Jesus, og sier da til slutt, Jesus, vil også dere gå bort. Men i sin vandring med Jesus, så hadde disiplene forstått en ting, i hvert fall. Og det det at det var Jesus, det var han som hadde det evige livets ord. Det var de ordene han sa som gjorde en forandring. De hørte nok mange andre ord også, men hvem skal vi gå til? Det jo du som har det evige livets ord. Det jo du som har de ordene som virker. Det jo du som har de ordene som trøster. Det jo du som har de ordene som skaper forandring i menneskets liv. Det du som har de ordene som frelser. Skal vi gå fra deg? Nei, vi går ikke fra deg. For vi tror og vi vet, for de hadde sett hvordan han brukte sitt ord og hvordan han virket, at du Guds hellige. Ikke sant? Så de var kloke. De hadde fått med seg noe veldig viktig på veien. Og dette ordet har vi med oss hele tiden. Vi kan også vite at vi Guds hellige, at vi har med Guds hellige å gjøre. Og så det at ordet, det lagrer seg i oss. Og når jeg vil fortelle en bitteliten historie om at det var en sommer da vår eldste sønn var en sånn, hvor gammel kan han ha vært? Den 16? Ja, 16 år gammel. Så kjører jeg han til sykehuset, for han hadde så veldig vondt i hofte, og så og det gikk ikke over, så vi ble sendt til sykehuset. Og så når vi var kommet til sykehuset, så tok de røntgen av denne hofta, og vi var på tur tilbake igjen, var kommet til Feda, liksom der var et kvarters kjøring, og fikk beskjed fra sykehuset, vi må komme tilbake. Flere bilder. Oi, tenkte jeg, ok. Så vi kjører tilbake, de tar flere bilder, og så kjører vi hjem, og så gikk det veldig kort tid, så ringer den legen som har sendt oss, hadde ringt mange ganger, vi kom hjem mange, og kjære tid. Og hadde ringt så mange ganger for å få tak i oss. Og når vi da ringer tilbake, så sier han at dere må bare hoppe i bilen. Det kan se ut som om han har kreft i skjelettet. For det hadde spist seg et hull inn i, og hadde fått mye av skelettmassen, altså av beinmassen, var smuldret vekk og blitt borte. De kunne se en sånn tydelig. Så Sten, og Sten tok med seg da, Torbjørn som han het, i bilen. Og de bare pakket sammen, og Torbjørn forteller jo at pappa gråt i bilen. Og liksom, dette var en sjokkmelding å få. At de så veldig, det var veldig sannsynlig at dette var kreft, og det ikke så ofte de sier det sånn på telefonen rett ut. Og da hadde de kjørt av sted, og jeg var hjemme med resten av ungene, og så gikk jeg rundt, og jeg må helt ærlig si, det gikk ikke veldig mange timer før jeg begynte å se for meg begravelsen. Altså, det var såpass dramatisk i hodet mitt, og tenkte, kjære. Så setter jeg meg ned, og hva gjør vi kristne da når vi får krise? Jo, vi setter oss ned, og så sender vi, nå skal jeg sende en melding til alle de kristne venner jeg har, om at de må være med å be, om at for Gud er ingenting umulig, ikke sant? Være med å be om at dette kan ordne seg. Så setter jeg meg med PC-en, og så ber jeg en bønn, og sier, kjære Gud, hva skal jeg skrive da? liksom. Og så kommer det et ord ned. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Dette kommer til å gå bra. Dette kommer til å gå bra. Gud har dette allerede i sin hånd. Og vet du hva det gjorde? At jeg skrev aldri den meldingen. For jeg stolte på at Gud hadde kontrollen i situasjonen. Og det var fordi at ordet det lagrer seg i oss, og det finner oss når vi trenger det. Det kommer tilbake til oss, men det kommer jo ikke til oss hvis vi aldri har lest det. Jeg må jo på et eller annet tidspunkt ha lest akkurat disse ordene. La ikke hjertet bli grepet av angst. Men i den situasjonen så ble det Guds mat til meg. Det ble redningen. Det gjorde dagen helt om jeg kunne tro på at Gud kjente til min situasjon, kjente til Torbjørns situasjon. Dette kom til å løse seg. Og dere lurer vel på hvordan det gikk. Og det var det som det var den kreftsommeren, kaller vi det. For det var inn og ut, og det var inn på sykehus. De fant ikke noe, det stemte ikke, og bla bla. Inn til Oslo og sånn, og det var biopsier og greier, så fant de ut da til slutt at det var en betennelsestilstand som kunne angripe skjelettet, og som kunne virke sånn, men at dette ville lege seg av seg selv. Ikke sant? Det var ikke kreft. Men det visste Gud, men jeg visste ikke det. Men det er det som er så fantastisk, at Guds ord det finner tilbake til oss. Og så nå lurte jeg litt på, tenkte jeg kanskje, skal ta bare et par minutter, om du kan tenke på det. Har det hendt deg? Og kanskje vi kunne snakke litt med sidemannen. Kanskje du kan fortelle, har det hendt en gang at du var i en situasjon hvor du fikk et ord som Gud hadde gitt deg? Jeg vet ikke, går det an å gjøre det her? At man kan dere snu dere litt mot hverandre? Går det an det? Og så dere, ikke mange minuttene, om dere kan minnes en gang hvor Guds ord er kommet tilbake til deg. Går det an det? Skal vi ta noen få minutter til det? To minutter. Sten, du styrer tida. Ja, jeg håper det var, det hørtes ut som folk hadde ting å si. Som vi sa her, jeg sa til en av de damene, at det som er så fint, at det som før var Guds ord, det ble plutselig mitt ord. Ikke sant? Det er liksom det spretter ut, og så treffer det oss. Skal vi gå videre? Ja, gi Bibelen rom i livet og i samfunnet, for vi lever i en kamp. Allerede fra tidenes morgen, hva var det første den onde sa? Har Gud virkelig sagt? Det var det første han sa, og han har ikke sluttet. Han sier det fortsatt. Har Gud virkelig sagt? Er du sikker på det? At dette er Guds ord. Så vi lever i en kamp. Jeg tenker også det at i ytringsfrihetens navn, for det er blitt litt sånn i dag, at hvis du mener det som er rett, da er det greit med ytringsfrihet. Men hvis du er for eksempel bibelkonservativ, det har vi jo sett det siste med regjeringsskiftet, og hvordan han har fått kjørt på seg, han Ropstad, fordi at han har ment noe, da tenker en, er det fortsatt ytringsfrihet, eller er det bare for de som har helt spesielle oppfatninger? Er det greit at man mener forskjellige ting? Så jeg tror vi kan godt si det at i ytringsfrihetens navn så er jeg faktisk kristenkonservativ. Jeg mener visse ting som kanskje ikke alle de politiske mener. Det er faktisk lov å mene det. Vi har lov til det. Vi må ikke bli så snille at vi på en måte forsvinner, sånn at bare de som har de politisk korrekte meningene får lov å ytre seg helt fritt, og så blir vi usynlige. Jeg kunne også sagt at vi må ikke være feige, dere. Vi må ikke være feige. Vi må stå for det vi tror på. Guds ord er til oss og til det samfunnet vi bor i. Ikke sant? Vi får Guds ord, men vi skal også være et element der hvor vi bor og beveger på jobben vår og overalt. Vi skal være et element med en annerledes tenkning, og det skal vi ture å være. Vi gitt. Jeg tenker, hvorfor du, bor du akkurat på dette stedet I 2019? Hvorfor du akkurat på den arbeidsplassen? Jo, det ikke tilfellig. Altså, Gud har en plan for deg der du Vi skal nemlig være lys og salt. Og da må vi be om visdom. For det har vært mange som har trodd de har vært lys og salt, og så har de liksom dunket folk vekk fra alt som har med Gud, Guds å gjøre. Men jeg tror likevel, selv om noen har gjort det, så kan man liksom vekta kan gå andre veien, at da kutter vi det helt ut. Vi vil bare... Det var noen som sa det at... Ja, de skal liksom bare være et lys og salt. De skal aldri si noe, ikke sant? Men om nødvendig bruk ord, var det ikke det han sa? Ja, og det bare for å være litt aktuell. Nå har det vært en sånn demonstrasjon denne uka som gikk. Disse damene, de ønsker da rett til tvillingabort. Og da fant jeg faktisk noe på Facebook. Jeg vet ikke om dere kjenner Jeppestøl sin. Kjenner dere Jeppestøl? Gunnar Jeppestøl, leder, han har vært I Pinsbevegelsen. Han har jo to tvillinger. Og de la dette ut I dag, da. I går, ja. Alle skulle ha hatt en tvilling I livet, ikke sant? Altså, disse kvinnene, de ønsker da at man skal få ha rett til å ta vekk et friskt foster. Og da vi jo rett inne på den kristne etikk. Hva det vi står for? Hva det vi tror på? Mener vi at det rett? Nå det jo faktisk ingen andre land I Skandinavia som har lov til det. Men jeg bare tenker på at det med at man står opp for noe, det blitt en stor kamp. Hva det, dette greit liksom og da tror jeg det mange som ikke egentlig bekjenner seg som kristne eller som synes at dette ikke dette og dette en god anledning for oss også å være lys og salt ja, hvordan skal vi lese I Bibelen og det vet jeg at mange synes kan være vanskelig og hvordan skal vi få tid til det og da tenker jeg at vi må bare senke terskelen det ingen som trenger å lese hele Bibelen I løpet av et år det noen som har de som bibelleseplaner Vi hadde en datter, hun gikk på en bibelskole med en bibelleseplan, og hun klarte ikke å holde tritten med den, så hun fikk hele bibellesningen langt oppi her. For hver gang hun så Bibelen, å herlighet, det ikke fått tid til. Så legg lista ned, det det som så utrolig. Et lite ord, ta det litt grann tid, bare sette Gud på agendaen, Sten og meg, vi har hatt det sånn, vi har satt oss ned ved frokosten, og vi hadde også når vi hadde ungene, det gikk lang tid før vi klarte å finne et eller annet. Men vi satt oss ned, så sa vi til ungene, dette skal ta toppen 3 minutter. Ikke lange greier, 3 minutter. Og da satt vi oss ned, da hadde en av oss et eller annet ord klart, vi leste det, og så ba vi en bønn. Hva skal dere gjøre I dag? Hvem skal kjøres hvor? Altså, helt kort, men vi bare satte det på agendaen, og så ba vi for noe som var aktuelt. Men jeg tror det veldig virkekraftig. Det står I fader vår, ikke sant? Gi oss I dag vårt daglige brød. Jeg tror det kan være veldig sunt å gjøre det daglig. Selv om man ikke, men det ikke noe helliggjørelse I det heller, men jeg tror det med å ta til seg noe av Bibelen hver dag, Jeg tror det gjør noe med oss, altså. Det virkekraft I det. Gi Gud anledning til å påvirke livet ditt. Fordi Gud har all makt I himmel og på jord. Med ett unntak. Det din vilje. Gud kan aldri overstige din vilje. Han har født menneskene med en fri vilje. Så hvis du ikke vil, så Gud kommer aldri inn og tropper inn I livet ditt og fikser ting hvis ikke du vil. Du må faktisk invitere ham. Men når du inviterer han, da han all makt, også I ditt liv. Da kan han utføre utrolige ting I ditt liv. Men du må åpne deg foran, og du møter, dette møteplassen. Det her vi møter han. Så derfor vil jeg bare oppmuntre til å daglig ta til seg litt av Guds ord, for der får du møte han som har skapt deg, som har en plan med livet ditt, som har løsninger på det som vanskelig, som kan bringe lys I mørket, som kan trøste deg, som kan lede deg gjennom akkurat denne dagen, I møte med de menneskene du skal møte, som kan gi deg visdom til å komme med de rette ordene. Gud der for å hjelpe oss. Jeg vet ikke hvordan det med dere, når dere kjøper en ny ting, om dere leser bruksanvisningen. Sten ikke så glad I bruksanvisninger. Jeg mer sånn, jeg setter meg ned med en kopp kaffe, nå skal jeg se hva jeg har kjøpt. Så vi litt forskjellige der. Jeg synes det kjempegøy med bruksanvisninger. Men i hvert fall, dette Guds bruksanvisning til oss gjennom livet. Her det hjelp å få, og det som så fint, altså det sånn som vi i skolen, vet du, vi driver med sånne individuelle planer, at hvis en person har noen utfordringer, da lager vi en helt individuell plan for den, vet du, for at den skal få til det neste målet. Og jeg kan si deg, denne her full av individuelle planer. Akkurat for deg der du har Gud en plan som du kan nå. Det ligger ikke langt der oppe som gjør at du skal kjenne, nei. Han har en plan med ditt liv, han vil hjelpe deg, han vil gi deg et ord med på veien. Dette matpakka, dette kraftstasjonen. Jeg vil bare oppmuntre til å bruke Bibelen. Amen.